galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad 28-ka bisha juulaay sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo cabduqaadir samakaab ah iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda soomaaliya.
waxyaalo badan oo dhaqaalaha lagu kabayo ayaan isla soo qaadnay, dee anigu dhaqaalahan ka socday ayaan isla soo qaadnay. waxaan isla soo qaadnay in wax la wada dhiso, waxaan isla soo qaadnay aan isla qaadanay hoosta ka xariiqnay inaanay runtii macno samaynayn in sannad walba laysku yimaado shaah la wada cabo, la sheekayso, haddana la kala tago.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan baahida xujeyda soomaalida.
waxay u badan yihiin dad aad u dhawaaweyn, hoyooyin waaweyn oo iyo odayaal waaweyn intan way socdaan. dadka dhallinyartu kuma badna markaad fiiriska dadka soo xadinaya oo dadka waaweyn markay yimaadaan runtii waxyaalaha ugu horeeya oo ay la kulmaan waxaa ka mid a inay yimaadaan wadan cusub oo waddankay ka yimaadeen aada uga duwan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliska Hong Kong ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa maanta u adeegsaday kumanaan qof oo ka qaybgalayay mudaaharaad looga soo horjeeda maamulka u janjeera dowladda Shiinaha. muuqaalo laga baahiyey telefishinka ayaa muujinaya ciidamo boolis ah oo tuuraya qaaca indhaha ka ilmeysiiya dad xidhay meel u dhow xarunta dhexe ee maamulka Hong Kong. dibadbaxidan oo soo bilowday dhammaadkii bishii Maarso ee sanadkan ayay dadka dhigaya ku dalbanayaan hadda in ay iscasisho hogaamiyaha ku Hong Kong iyo in baaritaan lagu sameeyo awoodda xaddhaafka ah ee ciidamada booliisku ay u adeegsanayaan dibadbaxayaasha. waa maalintii labaad oo xiriir ah oo ay dibadbaxyo rabshado wata ka dhacayaan Hong Kong. sabtidii 15 ruux ayaa dhaawacmay, 11 kalena ciidamada booliiska ayaa xiray kadib markii uu jasiiradda ka dhacay bannaanbax ay gacmaha isula tageen ciidamada booliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigaya.
booliska magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa soo xirxiray 1,300 oo qof oo ka mid ah dadkii ku mudaaharaadayay waxa ay ugu yeereen isdabamarinta doorashooyinka dowladaha hoose. booliiska ayaa si adag oo awood leh ku kala eryay bannaanbaxayaasha, sida laga soo xigtay kooxo madax bannaan oo dusha kala socday mudaaharaadyada. intii ay qabqabashada socotay, dibadbaxayaasha ayaa u wareegay goobo kale oo isla magaalada caasimadda ee Moscow ka mid ah, waxaana ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ka mid yihiin Ruushka oo aanu joogin madaxweyne Vladimir Putin.
Iiraan ayaa ku tilmaamtay cadaawad iyo daandaansi qorshe ee Yurub ku rabto in ay ku sameyso ciidamo isbahaysi ah oo gelbiya maraakiibta laga leeyahay Yurub ee maalin walba marta gacanbiyoodka Hurmus ee u dhow Iiraan. afayaan u hadlay dowladda Iiraan oo la yidhaahdo Cali Bayel ayaa maanta sheegay in Iiraan ay og tahay in Yurub ay rabto in ay ciidan usoo dirto Hurmus, taasoo buu yiri ah fariin cadowtooyo. xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo galbeedka ayaa indhawaalaba sii xoogeysanaysay kadib markii ay Teheraan kordhisay dhaqdhaqaaqyada ay ka wado marinbiyoodka Xurmus. horaantii bishan ayay ciidamada kacaanka Iiraan ay Xurmus ka qabsadeen markab watay calanka Britain, tallaabadaas uu Ingiriisku ku tilmaamay ficil burcadbadeednimo oo ay ku dhaqaaqday dowlad. marinbiyoodka Xurmus ayaa ku yaala inta u dhexeysa gacanka Beershiya iyo gacanka Cumaan ee Bariga Dhexe.
ololaha doorashada madaxweynaha cusub ee Afghanistan ayaa bilowday axadda maanta ah, iyadoo ay jiraan cabsi laga qabo inay dhacaan qalalaase amni darro iyo shaki laga qabo haddii xilliga codbixinta doorashada ee loo asteeyey 28-ka bisha Sebtembar ay ku dhici doonto doorashada waqtigeeda saxda ah. 18 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda xilka haya ayaa bilaabay ololahooda doorashada 2 bilood ka hor. مشرحين تا معارض كا ايا وحا اي كو ايدينيان مدحوينها ان دقالها الدولادة او استعماليو اولوليسا دورشادا قار كميدا مشرحين تا ايا ايقونا موجيه كالسوني درو اي كاقبان هنان كا دورشو guddiga doorashada ee dalkaasi Afghanistan ayaa ballan qaaday inay xaqiijinayaan doorashada furan oo si nabadgelyo ah ku dhacda inkastoo nus ka mid ah dhulka Afghanistan ay maamulaan kooxda Taliban doorashada la filayo in ay dhacdo bisha September ayaa noqonaysa tii afraad ee ka dhacda Afghanistan tan iyo intii dawladda Mareykanka ee isbahaysigeeda ay galeen Afghanistan isla markaana ay ka eriyeen rejimkii Taliban sanadkii 2001
warka caalamka ayaa dhageysateen waxaadna kala socoteen Voice of America Washington warar ku saabsan Soomaaliya ayaa ino soo socda balse aan ku bilowno barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ino soo diyaariyay Hussein Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigaystayaasha barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed ee ku sugan dhulka barakeysan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif isagoo ka jawaabi doona su'aalaha dadweynaha marka hore si gudoomiyaha ayaa waxaan weydiiyay in uu faahfaahin naga siiyo xajka iyo sanadkan sida lagu diyaar galoobay
waa kama isla marka la fiiriyo dhinaca diyaar garoon la haajigu marka wadanka uu soo galay wuxuu u baahan yahay in laga soo horeeyo oo loo sii diyaar gareeyo airport marka uu kasoo dago gaarigii qaadi lahaa oo loo diyaar gareeyo basaska weyn oo aad runtii casri ah isla markaana meeshii uu degi lahaa iyo wixii noloshiisa la xaliilo wuxuu ku noolaan lahaa iyo shaqo loo qabto adeeg oo marka kasoo diyaar magaalada maxkamadda degmada Soomaalida Jidda in ama makalla geeyo umra loo geeyo ama madina la geeyo oo ziyarad ay tagaan xaramka madina ay tagaan guddigeena ma guddi hordhaca xasiid yar in dhammaan baahida xaaliga Soomaaliyeed u baahan annagu isla shaqeynayna shirkada Soomaaliyeed oo wax xaj ku adeegaya oo wasaaradda la shaqeynaya oo kala guud ahaan konton iyo sideeda marka la soo celiyana laga dhigay kooyo kaban si control kooda loo ilaaliyo kooyo kaban shirkadood marka waxaan dhigi karnaa dhammaan wixii lagu talagalay xaajiga Soomaalida waa diyaar xujeedi timina si fiican waa loo qaabilay baahidoodina waa la xaliyay kuwa dambe oo imaan doonana waa sideyna marka hadday noqoto gawaarida hadday noqoto meelaha ay degayaan hadday noqoto ka warhayntooda marka si wanaagsan bay arrimuhu ay noogu socdaan
inta badan maxay yihiin dhibaatooyinka soo noqnoqday ee la kulma xujaajta gaar ahaan dadka cusub ama dadka iyagu da'da ah oo kale aan awoodi karin inay masaafo dheer socdaan
su'aal muhiim ah inta badan dadka soo xadiday markaa fiiriso waxay u badan yihiin dad aad u dhaawacmay hooyooyin waaweyn oo runtii iyo odayaal waaweyn intii way socdaan dadka dhalinyarta kuwa badan markaa fiiriso dadka soo xadinaya oo dadka hooyooyin markay yimaadaan runtii waxaa ugu horeeya oo ay la kulmo waxa kamid ah in ay waadaan wadan cusub oo wadanka ka yimaadeen aad uga duwan haddii noqoto hawada oo runtii aad u kulul oo ku xajibu banaanka u soo baxo aad dareemaysaa markii qofkii wajigiisa muuqaalkiisa sidee dare hawada kulul si aad ula qabsan karin waxa kamid ah wadanka aad u dhisan oo meelaha la degay iyo guryaha la degay iyo xadabaadka jira ay ka sarreeyaan meelaha ka yimaadeen oo qof miyi ka yimid ama magaalada oo tuula ka yimid inuu la qabsado waxaa ka mid ah cuntada oo kaleeto oo inta badan ay baahan yihiin cuntada ay jiraan cunto Soomaaliga la qabsado guud ahaan marka inta badan caqabaadkaas qofka mar wadan cusub yimaado ilaa wadan kanada aan doono yimaado inta soo la soo dhaahay oo musaafirin ka alkan fogaan laakiin hadana qofka daaday markuu yimaado inta uu la qabsanayo waqtiga ku qaadan karaysaa inkastoo kalgacalka iyo niyadda fiican loo qabo in la soo xajiyo ay wax walba ka xoogan tahay marka in baahiyaha la isku dayo la xaliyo ayaa inta badan dadka Soomaalida kasoo horreeyay ama ha noqdo xubnaha guddiga arrimaha xajka ama ha noqdo qeybaha kale oo qoysiyada iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada barakeysan oo jooga inta marka diyaargarow fiican iyo dowladda Sacuudiya runtii بحيها تقول أنت صغيرين كده صغيرين أفر بأركي أضح ولا سفر بأن أكمل حاجة
وحد كده واتسي إن أي عملادو آد أكلو شاهي أو سنة كانوا حاجكو كسوا بيقمي وقتيجي كولاي لها مركا سنة سيكتين دادوا وين باجراء أو حنونك لدوان قابا كلي مركا dad kaasi maxaa lagu talagalay caafimaad ahaan iyo deegaan ahaanba
bilaa deegaanka guri waxa jira oo keenay oo ina ku yaala magaalada Makkah iyo madina laga jago oo aanti madaji oo deegaanka deegaanka macbuul oo wanaagsan oo waxa wadiga tamajiro bilaa caafimaad markaa fiiriyo waxaan diyaarinay qeyb ka tirsan caafimaadka oo laba qaybada ee dhaqaatiir joogtay gudaha boqortooyada Saudi Arabia oo asalkoodu Soomaaliyeen oo maska shaqaysta amma dhalinyarada ku dhalatay oo waxbarashada waddanka Saudi Arabia iyo meelo kale oo ka soo shaqeysa oo joogta oo dhaqaatiir iyo dad kalkaaliyaal isugu jira sidoo kale tan waxa sidoo kale dhaqaatiirka ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya oo inay fujeeyda la soo raadeen caawiyaan goobaha marka caafimaad oo meelaha ay degan yihiin laga sameeyo la jirta oo lagu talagalay xaajiga in xanuun yar oo fudud oo marka ayada lagu caawiyo wixii xanuun ah weyn oo u baahan ama qaliin ama cudur baasta oo weyn oo isbitaalo waxa jira dowladda Saudi ay taageertay inay ka qabtay dadka Saudi ay taageertay inay ku dhawayaan oo ama noqoto kuwa lagu tagayjeedo oo aan lacag laga helin ama noqoto kuwa si khaas ah loo leeyahay oo lacag lagu bixiyo marka labada arrimood oo in aan waan qabanayna in ay dowladda Saudi ay taageerto si guud looga faa'iido ka karo qaarada lacag ay qaadato lacag ay helin marka
waxay waxa haatan khadka si toos ah ugu jira wariyaha VOA da ee gobolka Ohio Kaafi Yusuf Aden oo isagu kamid ah xujaajta sanadkan ka qayb galisa xajka barakeysan en Kaafi waxa saad ii sheegtay la kulantay qaar kale duwan oo kamid ah xujaajta oo iyagu su'aalo fara badan qaba inagoo fursad aad ka faa'iideysanayna maxay yihiin su'aalaha dadweynaha aad la kulantay xujaajta ay qabaan ee aad ugu bandhig lahayd gudoomiyaha xajka ee sanadkan
aan xusan waan mahadsantahay gudoomiyaha baa aan xaqiiqdan aan la kulmay su'aasha ay qabaan ee ugu badan ee inta badan ama isweydiinayaan ama aniga weydiinayaan xakamada aan qarqood ugu leeyahay weeye waxay ay leeyihiin laanaha ee ugu jira dadka waayeelka ee ugu keeliyo aan madaxaan kireysanaynaa mise dadka yaga ayaa meesha nala maraya hadiisa aanu kireysano ama aanu salmo meelahan la marinayo meel matay xajka naga aqbalayo mise waxaan la mari doonaa meelo ka fog meel laga dhawaaqay ee waa su'aalaha ay weydiiyeen qayb ka mid ah ee dhinaca kale su'aalaha ay weydiiyeen waxa jirta mar ay waxa jirta ay ka xariman tahay inay isarfiyaan ama wax aan marsadaan mararkaas oo kale to hadii aan sabeyno maxay
waxaan malee khadka ka xun su'aasha uu ku weydiiyey waxay tahay dadka waayeelka ah ma u diyaarisan qalabkii lagu riixay ama baabuurtii dadka aan socon karin lagu riixay meelaha la marinayo ma yihiin meelo xajkoodu aan sax ka noqonayo
qof walba oo xaji ah oo aan garan karin waajibaadkiisa awooddiisu ay yar tahay ama aan noqoto dhinaca caafimaad ama aan noqoto in noqoto maafaahay oo hadda khatar ku jirta shaqadeena ay qaarkood maafaahayeen aqaabta airportka madina joogni qof markuu soo baxo waxaa saaran gaari oo yar oo shaqada kaga noqon doona shaqaysta waxa kale oo jira gawaarida gacanta lagu riixo oo lagu talagalay qofka xaajiga in la saaro marka qadaraadkaas ama adeegaas xaaj dadka baahida gaarka ah waa ku talagalay wayna helayaan adeegooda midka kale meelaha la marinayo wali waxa dadka lagu caawinayaa qaado oo gacanta ku haya mar la sidoo dalyeela meelaha la marinayo waa meelaha xajka ku asaxay oo xajka uu jeesay arkaantiisu waxba la iska rabo si gaaba looga taxadaray waxa jirta culimo nala socota iyo xirfadii jira intaba oo in dadka wacyi geliyaan oo masaa'isha ku saabsan diinta ay si fiican arrimaha xajka u sheegaan culimo waxa jira hadda iyo culimo dumar iyo lagu joogaa waxaan qaybinaynaa kutub oo loogu talagalay yarada oo qaarna ku qoran yahay af Soomaali qaarna ku qoran yahay saxaabadii oo xuduud oo qof xaaji oo Saudi qaadan karaya marka dawladda Saudi ma si aan baxda qof xaaji u jiray isbitaal ku jiro maalinta carashada taayaha kale ee gaari aan lagu qaado ama uu ku qaado meesha la geeyaa marka dhammaan baahida gaarka dad kale oo nooc kasta baan noqotay taxaddarkeeda iyo dadaalkeeda waa jira inta badan fujeeyada dhaqaatiir la socota oo idin fujeey oo xafi ka mid ah meelaha ay joogaan xarumo lagu daryeel lagu hubinayo daawooyin baa jira la siinayo iyo qalabka degdega oo oo dastarku ugu adeegi karo qofka dhaqanka marka su'aalaha iyo su'aalaha badan oo runtii qofka xaajiga uu na weydiin karo ama uu sameyn karayo waa kuwa laga baaran dhigay iyada shaqo kasta oo bani aadamku qabanayo midhihi kara boqol dollar sameynaya, laakiin in dadaal runtii ballaaran uu jiro. Midda iyadana waxay tahay dadka soo xajiya inta badan waxay yihiin dad waaweyn oo aad u waaweyn oo meelo kala gadisan oo wadanka ka yimid, dadka sabab ku jiraan. Marka cilada soo baxa waa islaarki doonaa, laakiin dadaalkaas intii in la bilaabi karo in dadaalo ayay siyaasadda guud ee
su-aasha kale uu ku weydiiyey Kafi waxay ahayd inkastoo khadku ka go-ay su-aalaha la xiriira arrimaha dhinaca diinta iyo fiqiga, ma jiraan culimo aad u diyaariseen oo dadweynaha arrimaha uga jawaabaya?
Culimaa jirta la socda, afrijiinta la socda, oo markii xadka la soo dangelinaya gudaha loogu talagalay in shirkad kasta oo baxaysa ama gruub kasta ama cod kasta oo baxaysa in lambar culimo ay la socdaan. Culimadaas waa dad fiqiga yaqaana iyo dhammaan arrimaha qusay xajka oo culimo waaweyna, kuwaasoo gudaha wadanka kasoo xajinayay oo ujeeda lagu soo darayay, oo asaasan ahaanba in ay dadka masaa-ilaha fikriga masaa-ikhtiga ku saabsan inaga jawaabaan ay tahay. Sidoo kaleeta waxaa jira dad Soomaaliyeed oo sii jooga wadanka Sacuudi Carabiya ama wax ku bartay ama badangeen oo iyaguna culimaa oo inay ka caawiyaan tuxjiida Soomaalida sifalbaaho anigaa nala shaqeynaya. Kuwaasoo isugu jira jimcaantiisad iyo dumar labada culimo yihiin dad aad ubadan baa wadanka jooga, jaamacada kaga baxay oo waxbartay iyo kuwii horeto. Waxaa sidaa marka baahidaas fiqiga si wanaagsan bay jawaabtoodi iyo gelitaankeedu ay u socotaa. Haddana wada bilaabatay waxaa kaloo jirta dad badan oo xiliyada waxaa laga cawdaa qof xaaji oo soo xaji oo lacagna kasoo baxday oo wadanka yimid aan xaj siyaasi ahayd aan u dilan karin, waxay karaysaa meelihii muhiimka ahaa oo xaji imita aysan tagin ama ay intika sababtan dagaal badan baa wadnaa oo arrimaha dayaaca kaasoo kaleta lagu xalleeya mashruuca kasoo Soomaaliya. Dadka in gurub loo qabiyo qayb kastana qaybrad loo qabiyo qayb kastana cudin culimaha laba saddex ay la socdaan oo su-aalaha laga jawaabo. Culimadaasoo marna meelaha la degan dadku degan yihiin gawaarida lasoocaya lala saarin oo bakarasoo la sita oo su-aalaha si tajin loo weydiinayo. Marka dhammaan su-aalaha fikiga ku saabsan xajka iyo cumrada si fiican baa loo diyaar garoobay. Sidoo kaletana waxaa jira wax la qaybin doona safar u shalin ama kutub ama waraaqahan iskulaalaama oo ay ku qoran yihiin shuruuda iyo xajka wuxuu yahay xilligii xajkan qarnasa la farin yeelay, maraxisa xajka uu soo maray, iyo fadliga xajka ileeyahay iyo baahida xajka iyo akaas iyo qofka heelaha larab inuu iska daayo oo xajkiisa ka haleynaya. Marka taana waa la qaybin doonaa, mikrofoona waa laga dhexgeli doonaa. Marka wacyigelintaas waxaa loogu talagalay sida ugu sareysa loo fulin karo loo fuliyo intii xajka socda oo lagu jiro amaas xajka.
Dhegeyste kale khadka soo gal walaal ku soo dhawlaanta Soomaaliga idaacadda v o a. Waxaa khadka si toosa ugu jira gudoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed ee sanadkan mudane Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif, bal markaa waxaad ii sheegtaa magacaagu saddexan, halka aad kasoo hadlaysid, iyo su-aasha aad gudoomiyaha weydiin lahayd.
Magacaygu waxaa la yihahdaa Bashiir Wadani Magarad.
Waaya, halkeed kasoo hadlaysaa Bashiir?
Walaal waxaa kasoo hadlayaa Soomaaliya, magaalo la yahay Buhol kasoo hadlaya.
Waa tahay su-aasha aad jeceshahay inaad weydiisid gudoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed ee sanadkan maxay tahay?
walaalow su-aashaas inaan weydiiyo waxa weeye, marka hore waan salaamayaa boqolkiiba boqol, waana ku farxsanahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a inaan ka qayb galo Magarad.
waatay soo dhawo
su-aasheeda markaas su-aasheeda markaas walaal haddaan usoo gudbo, waxa weeye inagu waxay nahay walaal dan Soomaaliyeed, ummad Soomaaliyeed baan nahay runtii, dhib badan baan soo maray, laakiin maanta alxamdulilah rabbi caalamiin natiijo wanaagsan baynu toognaa. Gudoomiyahan waxaan rabaa walaal inaan weydiiyo arrinta xajka. Way ka duwan tahay xiliyadii hore, in ma garanaysaa maanta ummadda Soomaaliyeed qaabka ay u xajayaan ma garanaysaa. Fursad weyn bay iyo inoo tahay runtii, maadaama aan dal islaama nahay. Markaa su-aashaydu waxa weeye, ummadda Soomaaliyeed maxaa iska bedelay baad u malaynaysaa gudoomiye xilligii hore ummadda Soomaaliyeed ay xaj jireen iyo maanta farqiga u dhexeeya? ma ii sharaxi kartaa arrintaas?
Waa tahay waxaan fursadda siinayaa gudoomiyaha mudane Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif inuu su-aashaasi dhegeystaha ka jawaabo.
Runahaantii Bashiir oo kasoo hadlay buuhadna, Bashiir sidoo kale waan ku salaamay. Runahaantii su-aashina waa su-aal muhiima weeyaan. Isbeddel runtii waxaan dhihi karnaa isbeddel weyn baa ku yimid arrimaha xajka ee Soomaaliya sanadkan, iyadoo sanawaadkii lasoo dhaafay gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey, kan ka horreeyay aada loogu hawlanaa in wax laga bedelo xajka soomaaliya qaabka loo xajiyo hadday noqoto dhinaca maamulka saan usoonahay xiliyadii hore waxaa inta badan sarikada khaasa ayaa gacanta ku hayn jiray oo xajkii ayaa maamuli jiray laakiin waxaa la qaatay go-aana in dowladda soomaaliya ay gudato kaalinteeda kaga adan arrimaha xajka oo dhinac walba in maamulka xajka waxa laga bedelo oo dowladdu ay maadaama waxa lala tacaamulay ay dowlado yihiin oo dowladda boqortooyada sacuudi carabiga oo dhulka barakeysan ku yaalo xajka iyada inay gacanta ku hayso markasta ay laga maarmaan tahay in la helo dowladda soomaaliya dowrka ama kaalintay ka qaadan karto arrimaha xajka in maamulka xajka lagu soo celiyo gacanta dowladda soomaaliya run ahaantiina taa marka la sameeyana fursadaha xajka aada runtii loo ballaariyo oo uu noqdo xajku mid ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed maadaama uu xajku yahay tiirka madadka ererka islaamka ummadda soomaaliyeedna ay meel kasta kasoo xajido in la helo shirkado soomaaliyeed oo u qalma oo u adeega xaajiga kuwaasoo laga helaya deegaan walba iyo magaalo walba oo ka tirsan wadanka soomaaliya meesha markii hore ay shirkad ama laba ay ka shaqeyn jireen ayaa hadda 18 shirkadood oo soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo marka la sii codiyana 11 lagu soo qolo laakiin tirada guud 18 waxaan dhihi karnaa waxaa kasoo baxay wax aada wanaagsan oo dhinaca shaqa abuurka xajka dabcan keliya cibaado keliya maaha dhaqaalna waa laga sameeya xajku adiga dhaqaalay ka sameeyaan shaqa abuurkaas boqolaal soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo markii walba muddo ahaa oo isugu jira soomaalida dibadda gudaha soomaaliya joogta oo gobol kasta iyo soomaalida ku jirta waddanka sacuudi carabiya oo marka la yimaado shaqada iyagu inta badan qeyb muhiima ka qata shaqa abuurkaas horta fiican waa kasoo kordhay waxaa kaloo kusoo kordhay xaajiga soomaalida oo dhici karaysa marka hore inay isku saarnaayeen oo 10,000 qof ama wax ku dhow in meel la isugu geeyo in hadda la baahiyey oo shirkadaha loo qeybiyey oo shirkad kasta qeyb la siiyey 100 xaaji ilaa iyo 200 oo xaaji 100 xaaji inay u adeegaan markasta oo tirada la yareeyo bashiro waxaad dareemi karaysaa in qofku uu khidmad fiican ama adeeg fiican u heli karayo markasta oo tirada kugu badatana waa waxa weyaan culays baa keenay tusaale ahaan tacliinta oo kale haddii 200 arday la isugu geeyo meel hal fasal oo ciriir la isugu geeyo hal macalin bay kuma filna baahidooda ma xalin kara xajkuna waa sidii oo kaleto marka waxaan dhihi karnaa xaajiga soomaalidu wuxuu haystaa fursad fiican waxaa intaa sii dheer oo kale magaca dowladda soomaalida ama mujtamaca soomaalida oo aada runtii kor ugu kacay oo hay-adaha aan la tacaamulayna markaanteena waddanka oo warqada dowladda soomaaliya la geeyo oo saraakiil soomaalida ka socota ay arrintii xaaji u adeegayso waraaqihii kii dhibaata soo gaada waraaqihii bixintiisi baahidiisa laga jawaabayo waxaan dhihi karaa marka runtii waa bilow xajka waa mashruuc weyn jeemaa wax si yar loo xalin karo maaha laakiin isbeddel weyn oo xagga maamulka ah iyo xagga adeega xaajiga iyo dhinaca shaqa abuurka iyo waxyaaba kaloo badan baa kusoo kordhay isbeddelkaas oo socon baxijee xajka
waatay bashir ma jirtaa su-aal kale oo aad guddoomiyaha weydiinaysa
ha su-aal kale aan rabo inaan weydiiyo walaalkay
waatay kusoo
su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye gudoomiye waa mahadsan tahay jawaabtaadana waxa jawaab waafiya waan qaatay runtii soomaaliya waa ogtahay maanta waxa ka jira nidaam la yidhaahdo federalism oo ah nidaam ku dhisan gobolaysi marka iyadoo ay jirto dowladda soomaaliya ee adigu liba aada gudoomiyaha xujayda u tahay awood buuxda ma u leedahay inay iyadu kontarosho arrimaha xajka oo ay bixiso fiisooyinka xujayda soomaaliya oo dhan oo arrintaas dowladdu yacni priority-ga iyadu ma leedahay oo mandate-kii ma haysataa xujayda oo awood ma u leedahay inay iyadu bixiso fiisayaashii xajka arrintaas baan rabay inaan ku weydiiyo
waad mahadsan tahay bashir gudoomiye bal isku day inaad su-aashaas ka jawaabtid
bashiir walaal su-aashaasi jawaabta waxaa weyaan marka la fiiriyo horta xajka sidiisaba qaabka u shaqeeya waxaa ka shaqeeya laba qeybood baa ka shaqeysa dhinacan waa dowladda sacuudi carabiya oo iyadu mas-uulka dhulka barakeysta dhinacna waa wadamada kale ee guud ahaan islaamka oo ay soomaaliya kamid tahay xajka marka bilowa horeba la soo gaaro bisha december oo kaleto waxaa la sii hayay heshiis dhex maraya wasaaradda xajka ee sacuudiga iyo wasaaradaha kale sanadkaad aan soo dhaafnay bishii ugu dambeysay oo laga tubnaad ayay dowladda soomaaliya oo ay matalayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xajka mas-uul umadaha تشريف جهود إلاسي حتي بقصير سعود عربية تاسو أساس حاجة سو حاجين هي مالها تشد بهيان ديارة سوق هذه أديك حاجة الله فينا هي خيالها ديك كرت إنه أديك كانوا تاسو كذا تشريف قال في حاجة تشريف تاسو حكوا عبد حكست حاجة الصومالي ده لوجو أدينا يا تقولن هذه نقطة ديارة هذه نقطة جوري جاري يو أنت أود حاجة أو بعدين حاجة وعفات كمية حكومة أمريكا حصلت عليه يلا الآن كنا ده وحكة وصلوا عصيبة كرامتي أمريكا كيف قال خوشي هاي جورد الصومالي واحد عارفين شركة الصومالية إن أفرين هنا إن كشف إنسان حاجة أو يو حاجة هو أيضا ووزارة كشف غاتي قندرار أم أقلاش وزارة إستيسي سيدات أمريكا شركة الصومالية وقنتن يسيدات شركة اللوقيبين وقبل والباء الصومالية أي قيرو مهمة كده جيران وكمت هاي مجالات بوها شركات المكيبة كتب فيه انت عشوا واتشالحان هي مجالات كسير صومالية إنه يفجير الأرياء المركة وزارة دعية سيد بفرد عن كوها الشيء يدوها بدها الصومالية أحيما حدك انت كلاقي الصومالية وقارقا وإيسي يعني يابد فدرال كان حدكي وعلى الوضع فائزيستا ومدامه باصبور كان يحلد وباصبور في الصومالية مركة حكومة دا جارهان وزارة وغاقية أحيما دين كدورد وأي كور كلاس عطو هي حاجك بغلك وبغل قاعدة بوهيسة منا حاجك السياسة ما هو عباده يقفت إما حاجك السياسة وسيقو تسي لكن السياسة بصير لتكمل كتيرك إن أولاد دوريب يدعسن هاي وقافوا فدرالك على ما بالقبلات كو أي وحبنا كل يهين سامين قونهان سياسة الصومالي هذا نغطو سياسة هان أما أمنيهان أما نغالهان أما نغطو لكن حاجك إنت أصمله وقدوا هاي دوريب أيانا قاعدة بوهيسة سيوانا سنة هذا عرضه إسوع طاوية سنة تنجي هذا الشيطة على إيد اللعبتي إنك سيوانا جيرا لغا طاير إستو وحاجة على السياسة لأن الحاجة مرين إذا عدو حان أكي ما ترد تحرق الطلبان وخصو حاجية دولة الصمالية مع من قبلين غير السراكية ما دانو أيوة الموصي جيرو بركوت إن سنة عرنا فأشيد جينا علم لا شيد جينا أي شغوة سعادية والبطانة فأشياسة تحرق
intaasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha oo aad ka maqlayseen laanta af-soomaaliga v o a waxaana toddobaadkan marti inoogu ahaa guddoomiyaha xujaajta soomaaliyeed maxamed cabdiraxmaan nabiif tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkeenii wicitaanka dhigaystaha xuseen bare aadan ayaa soo jeedinayay safaaradda Soomaalida ee Washington ayaa qabatay shir maalin socday oo ay ka soo qayb galeen Soomaali qurbajoog ah oo intooda badan ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalkan Mareykanka. Hadafka shirkan ayay safaaradda ku sheegtay inuu ahaa sidii qurbajoogta looga dhaadhicin lahaa inay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya. Jaafar Kuukay ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo sanadkiisii labaad ku qabsoomay magaalada tan Washington ayaa waxaa ka soo qayb galay ergo intooda badan ka kala socotay gobollada dalka Mareykanka iyo qaar kale oo wadamo kale ka yimid. Waxaa looga hadlay sare u qaadida dhaqaalaha Soomaaliya iyo dhiirigelinta maalgashiga wadanka. Waxaa ka hadlay madax kala duwan oo ka kala socotay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Baanka Adduunka, madaxda Midowga Afrika ee Washington, danjiraha Soomaaliya u jooga qaramada midoobay, wasiirro ka socday xukuumadda federaalka iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa aad loogu dheeraaday kaalinta ay qurbajoogtu ku leedahay soo hinjinta dalka, waxaana aad loogu tartarsiiyey sidii dadaalkooda haatan keli-kelida ah loo midayn lahaa wax muuqdana loogu qaban lahaa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa qurbajoogta iyo martida kale ee shirka joogtay u faahfaahiyay halka uu marayo geeddi-socodka amaaha cafinta Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in Soomaaliya deynta laga dhaafo inta sanadkan ka dhiman. Shirkan oo lagu qabtay xarunta dhexe ee Baanka Adduunka ayaa natiijadii ka soo baxday waxaa nooga warramay Wasiir Bayle.
Waxyaalo badan oo dhaqaalaha lagu kabayo ayaan isla soo qaadnay de anigu dhaqaalahan ka socday. ayaa isla soo qaadnay waxaan isla soo qaadnay in wax la wada dhiso waxaan isla soo qaadnay isla soo aan isla qaadanay hoosta ka xareeqnay in aanay runtii macna sameeyneen in sanad walba la isku yimaado shaah la wada cabbo la sheekaysto oo la kala tago oo kharash badan lagu bixiyo in isaas oo kale la sameeyo waxaan isla soo qaadnay marka imika wixii ka dambeeyay galabta waxaan doonaynaa halkana laynagu sugayaa inaan galo arrimaha noocaas oo kale ah wax wada qabsiga oo aan ku kala tagno waxaan isku ognahay oo marka dambe aan iska xisaabino inaan ku kala tagno ayaan soo ognahay.
Wasiirka xogeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa qurba joogta u sheegay in wasaaraddiisu ay haatan u baahan tahay aqoonta iyo waayo aragnimada dibad joogta. Waxa uu sheegay in shir la mid ah kii London lagu qabtay bishii Februari ee sannadkan toddobaadyada soo socda lagu qaban doono magaalada Houston ee dalkan Maraykanka.
London conference waa weyn, halkan mid baa lagu qaban doonaa muddo dhow. Wasaaradda ayaa shaacin doonto aan u sheegno shirkadaha inay maal gashadaan Soomaaliya, oo aan ku bilowno dhanka badda, haddaan Ilaahay uu naf nuu simo, oo aan ka shaqeyno habka loo marayana anagoo eegeyn.
Haweeneyda midowda Afrika u fadhisa waddankan Maraykanka, Arikana Jihombori Kaw, oo ka qaybgalayaasha shirka kula hadashay munaasabad casha ahayd, ayaa ka sheekaysay dhibaatada uu qaaradda u geystay gumaystaha, waxaanay si adag ugu boorisay inay Afrika dib ugu laabtaan baraaruga jirana ay qaybtooda ka qaataan.
The reason we have not been able to trade with each other is because of the Berlin Conference. Now, that is a thing of the past. I'm here to say, my brothers and sisters.
Waxay tiri, sababta aanu ganacsiga wadamada Afrika isugu gudbi karin waa shirkii Berlin. Hadda arrintaasi waa laga gudbay. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa in Afrika ay baraarugtay. Anigana waxaa halkan laygugu soo diray in aan isku dubarido qurba joogta si ay dalkooda ugu soo laabtaan.
I was sent here to organize the diaspora so you can come home and take what is rightfully yours.
Waxaa tacsi iyo ducaba loogu diray dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay weeraradii ka kala dhacay Kismaayo iyo Muqdisho. Milkiilaha iyo maamulaha maqaayadaha Afrodeli, Cabdiraxmaan Kaahin, ayaa shirka kaga dhawaaqay in iyagoo kaashanaya mid ka mid a kolejyada ugu waaweyn gobolka Minnesota ay sannad walba arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho ku siin doonaan magaca Allaha u naxariistee Hodan Naaleeye, oo ka mid ahayd qurba joogta firfircoon ee dalkii ku laabtay laguna dilay weerar Kismaayo.
We'll be providing scholarships on her name every year.
Shirka oo sidoo kale lagu soo hadal qaaday kaalinta ay shirkadaha xawaaladuhu ka geysteen badbaadinta Soomaalida iyo dhismaha dalka ayaa sidoo kale looga dhawaajiyay in lacag ku dhow $2 billion oo dollar ay qurba joogto sanad walba Soomaaliya u diraan. Jaafar Kuukay, VOA, Washington.
Labunaagsan dhigistayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay magaalada, taasi oo u dhexeysa maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo dowladda federaalka mas-uuliyiin ka socda, waxaana wararku ay sheegayaan in la isku hayo ciidamo la geynayo deegaankaasi iyo arrimo kale. Haaruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ka tirsan warbaahinta dowladda Soomaaliya kuna sugan magaalada Dhuusamareeb.
runtii xaaladda magaalada Dhuusamareeb aad ayay u wanaagsan tahay. Wax isbeddel oo gaar ahi sama jiraan sida aad ogsoon tahay. Magaalada Dhuusamareeb mudooyinkanba waxaa ka socday howlo ballaaran oo wafdiga ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo oo muddo ku sugnaa deegaanada Galmudug ay ka soconayaan, sida qabanqaabada iyo diyaargarowga shirka dib u heshiisiinta oo guddi wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya u magacaawday ay ka howlgalayeen, inkastoo degmooyinka kale ee Galmudug ay socdaal ku marayeen. Marka guud ahaan magaalada Dhuusamareeb xaaladeedu aad ayay u wanaagsan tahay, waxaana laga dareemayaa diyaar garowga howlahaasi ku aadan shirarka dib u heshiisiinta iyo arrimaha Galmudug.
Waa gartay. Dhinaca kale waxa la leeyahay xiisad siyaasadeed baa ka jirta, bal xiisadda iyo waxay ku salaysan tahay noo bayaami.
Runtii inkastoo mas-uuliyiinta kala duwan maamulka Galmudug amaba culmadiinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca mas-uuliyiinta ugu sarreysa iyo sidoo kale dhanka dowladda aysan weli ka hadlin, waxaa jira hadallo la isla dhex maraya oo ah in waxoogaa ay jiraan ku aadan dhanka siyaasadda oo qodobo la isku mari la-yahay, runtiina aysan sidaasi usii weyneen marka la eego amaba xiriiro kala duwan oo warbaahintu ay la samaysay mas-uuliyiinta iyo xafiisyadeeda. Waxaana jira shirar iyo kulamo arrimahaasi loo ogol leeyahay oo ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Weli wax natiija aysan ka soo bixin, warbaahintana aan weli nala wadaagin.
Maxaa ka mid a la yidhi waxyaabaha la isku hayo?
dadkan waxyaabaha la isku hayo marka ay xuraansanay waxa ugu badan dhanka ciidamada iyo dhanka maareeynta waxay soo tahay in isku basid ama baqramayn ay socotay oo ciidamada ku sugnaa deegaanada galmudug oo waliba ciidamadii hore aan soo maawal jamaaca iyo ciidamo kale oo qabaa'ilaadka ama deegaanada kale ku sugnaa hawshaasi si wanaagsan ayay u socotay usbuucyadii la soo dhaafay balse waxaa jiray waxoogaa tabasho laga yaabo inay qabeen dhanka alishana waljamaaca oo sida saraakiisha oo kale in maaragtay darajooyin la helo ayaa ka mid ah sida wararka aynu ku helayno. Dhanka kalena dowladdu runtii qorshayaal ay ugu talagashay ayaa jira sida aynu helnay oo ah in dadka markii qaramaynta iyo hawshani ay dabagabowdo idii in ay sarkaal amaba darajo la siiyo ay noqoto meelo loogu talagalay ama habraac ay leedahay ay jirto. Marka waxyaabaha ugu badan oo wararka hoose ay sheegayaan ayaa intaasi ay tahay oo maaragtay waxyaabaha ismaandhaafka amaba howlahaani dhaliyay.
Waxaa kaloo la sheegayaa in diyaarado ciidan waday oo ku degi lahaa dhuusamareeb aysan suuro gelin oo meelo kale ku degeen, bal arrinta iyo se u dhacday iyo haddaad kala hadasha mas-uuliyiinta noo sheeg.
Runtii ma jiraan wax hadda diyaarado ciidan siiya oo weli gobolka ka degay ama deegaanada galmudug, balse wararka warbaahinta hoosheey ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarado ciidan siiya oo Muqdisho ka imaan lahaa ay maaragtay suurtagal noqoweysay inay deegaanada galmudug soo gaareen. Wax hadda cusubna ma ahan in diyaarado ciidan siiya ay kusoo degaan deegaanada galmudug. Asbuucyo ka hor degmada Gurcaal isla gobolka Galgaduud sidaas oo kale diyaarada ayaa kasoo degay. Wax hadda problema amaba ka taagnaana ma aysan jirin. Ciidamadaasina Gurcaal ayay ku sugan yihiin, waa ciidamo qeyb ka ah qaramaynta amaba howlahan isku dhafka ciidamada oo loogu talagalay in deegaanadan ay ka mid noqdaan ciidamada tababarada qaadanaya amaba la diyaarinayo. Laakiin xafiisyada dowladda iyo kuwa kale oo mas-uuliyiinta galmudug wararkii aynu la sameynay waxa ay noo xaqiijiyeen in aysan jirin wax oo maaragtay celinta ciidamadaasi amaba ku aadan diyaarada imaan lahaa oo la hakiyey, balse waa laga yaabaa in qorshe hadda kadib ah uu jiro in ciidamadaasi ay imaanayaan amaba sidii loogu talagalay ay kusoo gaaraan galmudug.
Wax wada hadalla ah ma jiraan oo u dhexeeya mas-uuliyiinta Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo ra-iisul wasaarihii oo magaalada jooga?
Dabcan ra-iisul wasaaruhu sida Ahlus Sunna Ahlus Mareeb ayuu ku sugan yahay muddo bil ka badan. Wada hadallo horey isoo jiraba ay jiraan oo arrimaha taagan amaba sida loo fududeyn karo iyo howlahaasi la xiriira. Dhinacan kale oo sidaa sheegtaba shalay iyo maanta waxyaabahan soo kordhay wada hadallo ay ka yeelanayaan iyana waa ay jiraan. Inkastoo sida horka ugu sheegaba warbaahintu ay dabajoog ka tahay amaba aan weli lala wadaagin, wixii ka soo baxana waa ogaan doonaa insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo isaga oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta iyo cunqaasha dhaqanka ee magaalada Baydhabo iyo amniga iska kaashanaya amniga magaalada Baydhabo sidii loo sugi lahaa, waxaana soo baxaya warar sheegaya in qaar ka mid ah odayaashii hore u doortay xildhibaanada baarlamaanka Baydhabo qaarkood ay tageen oo looga yeeray deegaano Al-Shabaab ay ka arrimiyaan. Warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha amniga waxay ka wada hadleen sidii loo hagaajin lahaa xaaladda amniga magaalada Baydhabo iyo deegaanada Koonfur Galbeed. Saraakiisha amniga Koonfur Galbeed ayaa odayaasha dhaqanka waxay ka codsadeen inay kala shaqeeyaan sidii loo adkeyn lahaa amniga laysagana kaashan lahaa xaqiijintiisa. Afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaaq Darow Yacquub ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay warbaahinta isagoo la hadlayay wuxuu sheegay inay isla garteen saraakiisha amniga sidii meel looga soo wada jeesan lahaa cid kasta oo carqalad ku ah amniga.
Mayna iska koynay hay-adaha amniga iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo nabadoonadooda samadoonadooda dhammaantooda mayba laysla falanqeeyay sidii amniga laysugu lahay may kale oo muhiimkanka ay go-aan layskula wada deeray lan alla lankii waddankan arqaladeenka wada amba dhibaato ka wada oo amni xumo ka wada in galambar ela ka wada qabado iyo yala ka ballamay muhiimada koowaad horta qodobkaasi ahay dadka oo meelaha uga liinka weeraha oo al-shabaaban weerarada ama hayn lankalan weerarada dowladnimada oo deegaanadan ku dhisan aaminsanayna meel kale aaminsan inay markii oo meelaha kooyaan inay meel kale ku kalluumaysadaan intana markaas uu ka roogaansa oo nabadgelyo ah inay suurgalan hayna laysla fahmi maba shar rajayana in waasadaana hay'adaha amniga in arintaasi talaabo muhiim ah ku qaadaan.
Taliyaha ciidamada booliska maamulka Koonfur Galbeed General Mahad Cabdiraxmaan Lafta Gareen ayaa isna sheegay inaysan marnaba u dil qaadanaynin dadka xukunada u aada deegaanada Al-Shabaab ay maamusho inay dib ugu soo laabtaan magaalada Baydhabo sida hadalka uu dhigay.
Dadna waa diideen, dadna waa ogolaadeen oo waa tageen. Kuwii ogolaaday waa Shabaab. Shabaab oo gacan saar la leeyahay xitaa ma aha waa Shabaab. Adoo joogtid Baydhabo gudaheeda ama degmo ka mid a oo dowladda gacanta ku haysa oo degan oo nabad qabtid, yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday, xukunkoodii baad ogolaatay. Shabaab baa tahay, magaalada Baydhabo ku soo noqon maysid, tuuladii kale oo aad ka baxday inay ku soo noqon maysid waa lagugu sugaaya. Dhibaatadii ay Shabaab kuu geysteen mid la-eg ama ka sii weyna annagana kuu geysanayna, tanna go-aankeeda waa la isku raacay, waa lagu heshiiyey inuu Shabaab yahaana loo aqoonsaday. Taasuna micnaheeda waa saas. Adiguna waa kuu sheegaynaa Shabaab baa tahay, isqarin ma jirtay, cid ku fujinayse. Haddaad rabtay inaad baxdayna ha bixin, haddaad baxdayna waddanka ha ku soo noqon.
Kulankan ayaa ku soo beegmayay xilli ergooyin badan oo ka mid ahaa kuwii doortay xildhibaanada qaranka qaarkood ay aadeen deegaanada ay Shabaab maamulaan, waxayna qaarkood oo soo laabtay lagu xiray magaalada Baydhabo.
Dadkii ergooyinkii kuraasti 69 kursi oo Koonfur Galbeed laga doortay, ergooyinkii iyo waxay u yeereen Shabaab oo ay leeyihiin cimaada, ayagoo danaynaya inay yacni qaab kale ku dhacaan ummadda. Maxaa ka mid ah dadka laba ujeeday maarta meesha ka ifinayaan waa la idin cafinayaa ay leeyihiin. Waxba ma cafinayaan, waxna ma cafin karaan. Waxay wataan inay dhaqaale ka gurtaan dadka si ay dhaqaale u helaan, inay lacag ka qaataan. Haddii kale ay ka qaadaan qori askariga ay qorteen ay ulaayihiin, micnaha inay qoriga ka qaadaan. Nin walba ay dhahaan hal qori iyo booshkiisa kan berina asiga lagu dilo, macna raayiga ay wataan waa kaas. Waan dareemi karnaa, waana garanaynaa. Kuwii ugu horreeyey oo magaalada Baydhabo soo galayna waa la soo qabtay, hadda xabsigay ku jiraan. Xukunkeedana waa loo dhammaan doonaa, waana arki doontaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay xoojisay weerarada ka dhanka ah dowladda Soomaaliya iyo hoteelada ay weerarayaan. Haddaba maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee ciidan ahaan looga guuleysan la'yahay ururka Al-Shabaab? Xaggee ayuu ka yimaadaa dhaqaalaha ay xilligan ku dagaalamaan? Wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladdii federaalk ee Soomaaliya, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la awoodsiiyo ciidanka xoogga dalka iyo in la joojiyo dhaqaalaha kooxdan ay ka helaan ganacsatada. Wuxuu u waramay wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim u ah. Runtii sababaha Al-Shabaab looga guuleysan waayey ama loo defiid gareen waaye waxaan oran karaa waa badan yihiin, laakiin waxaan ka soo qaadanayaa saddex oo aan arrimood oo aan isleeyahay muhiim bay u yihiin si Shabaab looga adkaado. Waxaa ugu horreeya kow, horta in ciidamada qalabka sida oo ka kooban xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada boliiska, NISA iyo ciidamada asluubta, ay helaan tababarada iyo taakuleynta iyo qalabeynta ay u baahan yihiin. Horta ciidamada in muhiimadda koowaad la siiyo, qalabka ay u baahan yihiin ay helaan, tababaro joogto ah inay helaan, oo ciidamada moralkooda uu aad loo dhiso. Runtii hataa mushaarka haddii la kordhin karo, dowladda ay maaragtay u heli karto awood ahaan dhaqaale in mushaarka loogu kordhiyo inta hadda $100 ay qaataan. Marka horta taas, arintaas waa muhiim, waa kow. Tan labaad, waxaan isleeyahay in oo idan muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ama bulshada laga helo wada shaqeyn oo dhanka ciidamada amniga iyo shacbiga ay iska kaashadaan, ayna ka dhexayso wada shaqeyn iyo kalsooni si Al-Shabaab loola dagaalamo. Sababtoo ah Al-Shabaab sidaan ognahay, sida kalluunka uu biyaha ugu dhex nool yahay, ayay shacbiga ugu dhex nool yihiin. Marka waa laga maarmaan in shacbiga gacan looga helo si Al-Shabaab loo jibiyo. Tan saddexaad oo aan isleeyahay ayadan muhiim waaye, aaday muhiim u tahay, waxay tahay in cadaalad xoog la saaro. Waxaa la yiraahdaa haddaan cadaalad la helin amni lama helo, amnina ma jiraayo haddaanay cadaalad jirin. Waa laba arrimood oo aada isugu xiran. Marka in la xoojiyo cadaaladda, sababtoo ah hadda in badan waxaan maqlaynay shacabiga inay dadka Soomaaliyeed oo meelaha shabaabka jooga ay ku nool yihiin ama xamar waxa noqotay inay u doontaan cadaalad meelaha ay joogaan nimankaasi al-shabaabka ay maamulaan. Marka dowladda federaalka Soomaaliya waa muhiim inay cadaalada dhisto oo cadaalad ay helaan dadka. Waxa waaye cadaalad baa deeqda runtii.
Dagaalkii military ee al-shabaab lagula jiray dowladdan madaxweyne Cabdullaahi Bari ree meelahan meelo koomarka laga reebo dagaal weyn lagu qaadan ma jiray dadku leeyihiin aad ishu waarmahan sababtu maxay?
Waxaa haboon runtii inaan xaqiiqada istuusno ama xaaladda maanta ay ku sugan yihiin al-shabaab inaan istuusno. Dadka badanaa waxay arkaan al-shabaab oo ma aragtay ay fuliyaan ismiidaamin iyo baabuur ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa, laakiin xaaladda dhabta ay sabab al-shabaab ay maanta ku sugan yihiin waa xaalad aad u liidata runtii, oo awood military aanay lahayn inay meel weerar ku qaadaan. Waxay leeyihiin maaragtay awooddooda waxay kusoo koobantay inay ay sameeyaan waxa la yiraahdo ninkan oo dadka gabdho iyo dad innocenta iyo niman inay soo adeegsadaan oo ay ismiidaamiyaan, iyo inay baabuurta ay kusoo xiraan qaraxyo oo ay ku target gareystaan waxa loo yaqaano soft target ama xafiisyada dowladda iyo hoteelada. Waxaa kaloo al-shabaab runtii awooddeeda aad u dhimay weerarada joogtada ah ee cirka dayuuradahan loo yaqaano droneka ee duuliyaha lahayn oo lagu wado oo si joogto ay u wadaan wadamada Mareykanka oo aanu maaragtay dowladda gacan ku siinay. Waxaa kaloo aad u aydana Cabdiqaadir waxaa kaloo aydan runtii aad oo aan isdhihi karaa oo door weyn ka ciyaaray al-shabaab. Waxaa laga dilay door droneka iyo weeraradaas niman hoggaamiyaal ah oo runtii maskaxdooda ahaa ayaga. Waxaa kaloo aygana runtii gacan
waan gartay dhaqaalaha marka laga hadlayo xaggee baa al-shabaab dhaqaale ka helaan?
Al-shabaab dhaqaalaha waxay ka helaan shacbiga iyo ganacsatada. Marka waxaa loo baahan yahay in shuruuc loo helo shacbiga ganacsatada khaasatan inaysan dhaqaale siinin runtii oo ay ku taageeraan al-shabaab, sababtoo ah ganacsatada waxaa looga baahan yahay laba arrin inay mid kala doortaan: inay shabaab taageeraan oo dhaqaale siiyaan oo diiniyanna ay dembi weyn kasoo gaaraya in ay shabaab dadku xasuuqdo, iyo in oo ma aragtay ay dowladda ay garab istaagaan oo ay dhaqaale siiyaan.
Laakiin ahaansho kuma qaadaan dabcan al-shabaab dadku si xoog wax ka qaadan Soomaa?
Ha uga qaadeen, laakiin haddaanay ayaga macnaha dowladda garab istaagin, sida keliya dhibaatadaas ay ugu bixi karaan waxay tahay inay dowladda ay garab istaagaan oo ay canshuurta siiyaan oo ay xogta siiyaan oo ay shabaab dagaalka lagula jiro ay dhan looga soo wada jeesto ay dhinaca dowladda ay soo maraan. Taasaa muhiim ah runtii. Dhaqaalaha haddii al-shabaab laga jaro ganacsatada ay siiyaan, runtii waxay noqonaysaa tubo ka go-day oo ay ma aragtay noloshooda ku xirneed. Marka waa laga maarmaan inay labadaas mid kala doortaan, ganacsatada inay dowlad garab istaagaan,
canshuuraan oo dhaqaalahana ka yimaadaan xaggee ugu badan marka laga hadlayo gobol ahaan iyo deegaanada?
Al-shabaab ganacsigay canshuuraan, waxay beeraha hadda waxay u dhaceen inay beeraha canshuuraan, inay dadka madaxa qof walba caruur maana familka ay ilmaha leh inay reerka ilmahaasi ay qof walba madaxiisa ay lacag saaraan, in xoolaha ay canshuuraan oo ay ma aragtay baadiyaha joogo. Runtii hadda waa shalay baan bay dhaba ka yimid. Runtii dadka intooda badan way kasoo qaxayaan deegaanada ay shabaab ay maamulaan, sababtoo ah lacagahaas tirada badan oo korka laga saaray oo xoolahooda la canshuuraayo oo maaragtay qofka madaxiisa caruurtiisa la canshuuraayo oo qof ilmihiisa qofka laga wadanayo ay rabaan inay tababaraan oo ilmi yaryaro dugsiiray ah ay u isticmaalaan maaragtay maleeshiyaad ahaan. Marka runtii dagaalkan al-shabaab wuxuu u baahan yahay Cabdiqaadirow in dhinacaas looga soo wada jeesto oo ganacsatada iyo dowladda iyo shacabka iyo bulshada guud ahaan Soomaaliya ay garbaha intay isqabsadaan waddanka laga xoreeyo.
Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayuu ahaa wuxuu ugu warramayey wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Abdulle.
waa tahay li waxaad nagala socotaan idaacadda Galabnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Garoonka ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Jabuuti ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Jabuuti ayaa waxaa xalay lagu qabtay wareegga koowaad ee ciyaar xagga kubadda cagta ah oo dhex martay xulalka qaranka Soomaaliya iyo Uganda. ciyaarahan kubadda cagta ayaa waxay qayb ka yihiin tartanka koobka afrika oo ay ka qayb galayaan keliya ciyaartooyda ka dhex ciyaarta horyaalada dalalka afrika. Kooxda kubadda cagta ee uganda ayaa 3-1 kaga guuleysatay xulka soomaaliya. Wariyaheenna magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu ciyaarahaasi ka wareystay maxamed cali jabane oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya.
ciyaaradu qurux badan ay ahayd. Waxaan wada ciyaaray wadanka Uganda iyo annaga Soomaaliya matalinay. Ciyaarta xilliga lagu talagalay bilaabatay sida loogu talagalay ayaana lagu ciyaaray. Guushan waxay raacday dabcan wadanka Uganda oo 3-1 nagaga badiyey. Ciyaartuna aad iyo aad ayay u fiicnayd marka la fiiriyo labada kooxoodba ciyaar wanaag soo bandhigeen. Sida annaga noo muuqatay waa hamigan ahaa dabcan inaan mataqaana meeshii rabay aan gaarnay sababtoo ah maanta tiimka ciyaarayay oo Soomaali matalay waxay ahayn tiim dabcan 20-ga ahaan jiray. Aan ka ciyaarin wadamada kale dibadda ama masalanba wadanka dibaddiisoo kale, laakiin wadanka Uganda waxaa saacidayay ciyaartooy ka imaaday ama soo ciyaartay AFCON Cup oo ah koobka ugu adag ee la ciyaaro qaaradda Afrika.
Kooxda Uganda kuwan daa la ciyaaraysan caawa waxay ahaayeen kuwii koobkii dhaweeyay Afrika ciyaaraysa ma xulkoogii qaran
7 ka mid ah ama dabcan ilaa 8 ayaan rajeynayaa inay ka mid ahaayeen AFCON kuwa soo ciyaara. Marka awood ahaan way naga awood sareeyeen, laakiin sidaas u tahay hadare Soomaali way soo bandhigtay ciyaar wanaagsan, fursadan way heshay. Xataa maala marka layiraahdo kale goolkulaadka ma rigoorad oo kale ma ahan rigooro, waana mid ugu horreysay naadiga ama koox ama xulka qaranka ku nijabay. Laakiin war cimiladu ayda laftirkeeda nagu adag oo aan dhihi karno dabcan lama qabsan karno oo dhulku kulul yahay, taana waxaa laga yaabaa inay qayb ka noqon karto guuldarada maanta la qabsatay.
Ciyaaraha Jibuuti aad ku ciyaartaan imika xulka qaranka ee Soomaaliya beryahan dambaba
caadiyan wadan kasta wuxuu leeyahay home, wuxuuna ku ciyaaraa home away. Annaga maadaama dowladda Soomaaliya kontroolka xagga amniga oo iska yaryahay, sidaa darteed Jabuuti ayaa homno ah oo aan ku martigelina dowladaha kale aan la ciyaarino. Maanta markaan ayaga martino waxaa oo Uganda martino ahayd 7-20 maanta ciyaartaan ciyaarnay. 3-ka bisha ayaan halkan ka dhoofi doonaa hadii ilaahay qadaro, waan tageynaa wadanka Uganda. 4-ta bisha ayaana lugta labaad ama ciyaarta labaad ayaan Uganda ku ciyaari doonaa isla ciyaartan oo kale hadii ilaahay qadaro. Guul fiican waa ka rajeynayna.
ciyaarahan maxay qayb ka yihiin? waa ciyaarihii
koobkan waxa laga jaan kaaba lahaa. Waa koob lagu talagalay inay ciyaaraan ciyaartooyda aan professionalka ah ee aan ka ciyaarin dalka dibadiisa oo local kaliya ka ciyaara. Waxaa lagu talagalay marka in isdhexgalka iyo soo saaridda ciyaartooyda. Marka waa koob la ciyaaro oo qaaradda Afrika ka mid ah, waana koob dalalka qaaradda Afrika ku wada hoose inta badan ay wada ciyaaraan oo aan professionalka ah. Laakiin ciyaarta maanta Uganda la ciyaarnay waxaa ka mid ah sidaan hore kugu sheegay ciyaarta AFCON soo ciyaartay oo macnaha
xagga magdaan kuwa dibadda ka dhayla
saxaa maana tiimkii matalan baxdii haddana tamaam awoodda Uganda kale Congo iyo Somali ayay 3 kaga ku soo dhufteen ama kaga badiyeen hadda ciyaaraha AFCON-ka. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah, laakiin isbeddelka socdo in wax badan noo keeni doono maadaama hadda geeska Afrika FIFA mise CAF ama CAF oo kale ay mataqaana aad iyo aad dadaal badan iyo juhdi badan iyo dhaqaale badan ku bixinayso soo kabashada matalan bashalo kale ciyaartan daaweyn oo kale Jabuuti Ethiopia. Waa dareemi kartaa Jabuuti isbeddelkay keentay ciyaar wanaagsan degan baasle
hal gool iyo eber bay ku dhamaatay
dabcan
oo Ethiopia guuleysay
hal gool iyo eber ku dhamaatay, laakiin goolkaasi waa gool kulaad oo xataa dadweynuhu xataa aysan maleysan helinba. Laakiin markaad fiiriso isbeddelka kubadda cagta ee geeska Afrika qaasatan Soomaaliya iyo Jabuuti, waxaan rajeynayaa insha Allah sanadaha soo socda in wax badan ay qabsoomi doonaan ama laga arki karo lagana arki doono insha Allah inay soo hagaagto kubaddooda.
Iminka dawaal liniga guuleystay 3 gool iyo halba ku dhamaatay Uganda ina guusha raacday hal isugu tagayaa Uganda sidan aad markii dhawaad carabka ku dhufatay, haddii ciyaartaana liniga guuleysto masaasaad kaga hadheen markaa koobkii
maanta annaga martino ahaayeen lugtan way naga badiyeen lugta kale natiijadii ku xirantahay matalan 3 gool iyo 1 hadaan ku badanno waa soo baxnaa anaga soo baxna hadii ayaga ay mar labaad naga badiyaan ama goolasha matalan ba badiska home away-ga la fiirinaya hadii ayaga markaa hadana guusha ay raacdo anagu waa harnaa markaa koobkaasi waa ka harnaa ayaga markaa u sii gudbi doonayna kooxaha kale markaa la ciyaaraan.
Kaasina waxa uu ahaa xogeyaha ku-xigeenka guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya maxamed cali jabane oo magaalada jabuuti ee caasimadda jabuuti ugu waramayay wariyaha v o eda ramadaan muuse. Abduqadir, waa taad maqleysay oo xulka Soomaaliya waa laga badiyay Uganda ayaa ka badisay. Marka inta badan guulo kama soo hooyaan ciyaartoyda Soomaalida inkastoo ay dadaalaan. Marka maxaa macnaha ka haysta Soomaalida inay guulo ka keenaan ciyaaraha tartamada Afrika?
Taas intaynaan u gelin horto tartankan ama ciyaarta ciyaareen waxay ahayd ciyaartoyda gudaha dalkooda kaliya ka ciyaaraan. Horyaalka Uganda ciyaartoyda ciyaarta oo la soo xulay oo xul laga dhigay iyo Soomaaliya horyaalkeeda ciyaartoyda ciyaarta ayaa la yiraahdaa koobkan ayaa wada ciyaaraya. Marka haddii aan u soo noqdo su'aashaada, Soomaaliya marka ay waddan kale tagaan dhibaatada ugu weyn ay haysataa waxay tahay la qabsiga hawada ama cimilada wadanka ay tageen, muddada ay tageen iyo muddada ay dheelayaan oo wax yar u dhaxaysa. Hadda 30 bisha ayay Uganda tagayaan, 4 bisha ayay ciyaarayaan. Marka 3 maalmood kuma filna, waxay u baahan yihiin waqti ka duwan. Waxaa laga yaabaa cimilada Soomaaliya iyo Uganda ay oo kala duwan. Marka taasa waxay keenaysaa marka neefsiga oo kala dhulka buuraley haduu yahay inay la sii qabsadaan, la siiyo ciyaartoyda ugu yaraan 8 maalmood ama 9 maalmood. Taas marka waxay u dhici laadahay ayaa leeyahay qarashka ku baxaya oo kale, hoteeladii, deegaamadii, meelihii ay ku ordi lahaayeen. Sidaan la soconno xulalka Uganda iyo Kenya iyo kala dalal kale ayaa xitaa qorraxaysi loo geeyaa sida Qatar iyo Dubai iyo meelahaas la geeyaa, laakiin Soomaaliya ma haysato. Marka dhibaatada ugu weyn ee haysataa waxay tahay la qabsi la'aanta hawada ama cimilada dalka ay joogaan iyagiyo daalan oo aan nasiina fiican qaadanin, iyo xitaa cuntooyinka dalalkaas laga cuno kale xitaa waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato dheefshiidkooda iyo habka ay u sameynayaan alimiintada. Marka xiriirka Soomaaliyeed ayaana laga rabaa inay xalliyaan arintaas oo ay waqti ku filan siiyaan ciyaartoyda ee Soomaaliya si ay ula qabsadaan dalka ay ku ciyaarayaan. Ciyaartii hore waxay ku soo dhamaatay 3-1, hadda waxaa laga rabaa inay ku badiyaan ugu yaraan 3-0 si ay u soo baxaan Soomaaliya.
Waayahay guul ayaan u rajaynaynaa dhalinyarada Soomaalida. Haatan aan ku nasanno kaalmaha heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta gaari oo ay ku luuqeeyaan fanaaniinta Cawaal Aadan iyo Hani UK.
Codadkaasi baxsan ee Cawaalo Aadan iyo Hani UK ayaa ugu dambeeyay idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Nuur Buqaari iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tani idaacaddeenna fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.